מסכת שקול עם פיירק חס, משנה בייס ומשנה גימל.
משנה בייס. אז תו נוח הגזיירה, אילך את הגזיירה שמוזיין את הפורגי משנה, דייס איז גזיירה מאוי מטרפת קיילם. חזל עם גויזיגן, איז אוכת המשנה, מסכת את ההרס פיירק דלת, אז מטרפת קיילם, סתם הזוי דף מן אונם הנסה סתומה. אם פינקת זה, אם זמוזיין את הפורגי משנה, חזל עם בגרנת את הגזיירה פן רוי, כי ירושלים, זה אם נצן די משנה, אז מת אוך בגרנת את הגזיירה פן קיילם, וס מטרפת אין ירושלים. זוג דאליג משנה קאל קייל מצום בירושלים דיר חריד לבייס תפילה תמאי אוי מטרפט דס אפ דה פלאץ אין סיידר גיבן איינו זיי גאנג טויבל נארט נס גאנגן אפ יאנה פלאץ זיי גאנה ספציעלע פלאץ ארוץ זיי גאנה אבער זיי דרע גאס ארוץ זיי גאנה איז אויב זיי גאנה פון גאס ארוץ זיי גאנה מיס תמאי דיר חליה אויב זיי דה גאס אפ מייגער אויף דעם צו שטוירן וואל שלוי בדיר חריד דוס אן אלע יוס אנס דיר גאנה אנדערע גאס טאק איך גאדז אונזע חשראם באמפ דעם סטום דעם סטובר מיי לד דה קייל מוס מטרפט אפ דיר חריד דאס סטום דה אנדערע גאס נס נישט קאן פראבלעם דיברי רב מאיר, דייסי דשיטו פן רב מאיר. רב יויסי יוי מר, קילן תהוירן. אלס איז טוען. אפילו אין זלכה קיילה מוס מטרפט אופן וגע רוב, אופן בדרך ירידה. חיץ מן הסלם, הגרייפה והמריצה, המ יידן מייחודן לכבורויס. חיץ די קיילה סל, ודייס עזה שיסל, מגרייפה וסווי הגרויסה גופל, המריצה ודייס עזה קיילה וסמא ציברך מנהם דה עצומס פן המייסם. Und die Zeit der Gewinn jene Zeiten, das Pflege heute beerdigen am Ess, hat er beerdigt. Und noch nachdem, wo es den ganzen Zeit gegangen, hat man zusammengenommen die Beine, ihm hat es rausgenommen, hat es beerdigt an einem Platz dort, wie in der Spuche vielleicht sagen, beerdigen. Jetzt kriegt man das ohne Hand, es ist aber so, aber es ist gemacht, es ist gerne so, der Seider. Ihm hat es getan, die Kuh, die Mess, es haben beerdigt mit seiner Spuche. Und so, ich bin angeführt, es ist ein Problem mit dem. Man hat alle Keile, muss man sich benutzen mit dem. Es sagt der Bioisi, dass alle Keile, man kann noch nicht mehr, als es ja tut. Aber viele Keile, muss man getroffen mit der Charide. Wie bald Agam hat es getroffen mit der Charide, es kann sein, es ist getrunken, pusht mit sich, weil er hat andere Keile, muss er gedacht, teufeln. Ich kenne ohne mal jede Keile, was es tut. Oh, sehr selige Keile, was es mir hier gefahren, fahre Kuris. Aber warte, diese Begeske ist dumm, ich will, wie man trefft es. Mischne Gimmel, Sacken, schon am Zaas, Barbu, Usar, oi beine trefft am Messer in Jerusalem, die 14 Tage nissen, was heißt, Erf beißig, der Tug, was man schäfte, Korben beißig, schöchert bei mir ja an. Kennen ohne mal mit Abadus, als es sicher tut. Er darf es noch mehr um öffnen, ist dumm. Weil ob es soll gehen tun, weil doch schon der Baal am sich getäubelt nächten, soll keiner sein, Herr auf Schemisch, und soll sich keiner benutzen mit dem Messig, also sich keiner benutzen von der Schieter, von den Korben Pesach, jeder alle, der Hand hat getäubelt, was man darf es tun. Tomer auch, wir schläuschen aus, er hat sich getroffen, der Ratsen zu genießen. Sie kennen sein, mit der Stärke getäubelt, aber sie kennen sein, das nicht. Und weil es schöner, ihr Mattfell, mit so viel soll er es übertäubeln, weil sie kennen sein, der Baal hat sich geplant zu täubeln, er geht in jeden Gimmel, er ist noch schon, wenn er sie täubeln, er geplant zu täubeln mehr in so viel im Tag. Aber wir kaufen es. Wo das ist ein größer Messer, wo es gewöhnlich nicht mehr ist, diese Schnaden Fleisch in aufziehacken Beiner, wo es gerade ein Pesach tun, die hacken Beiner. Und alle Beinbesehe schöne Matfil, viele Tomas getroffen, die 14 Tage nissen, soll das gehen übertäubeln, weil das kann man doch schnitzen von der gerade ein Pesach. Der gerade ein Pesach, wer jetzt mal das Tisch bei die Boy, kommt das, ob man sich darf, teufeln in der 13. Tage, soll das gehen nicht in der 14. Tage, wie bald kann das nicht in der 14. Tage. Und von der anderen Karbunen, wo es kann jetzt erst in der 15. Tage, wo dort kann man ja zu brechen, der Beiner, hat er doch gesagt, dass die Teufel in 14 Tagen fahren schien. Weil aber ich mir jetzt noch nicht geteufelt, soll er es gerne überteufeln. Der Bartinier bringt das in die Gemüse fragt, und ich höre, dass du noch ein Korb musst, er kommt zusammen mit dem Korben Pesach, das ist ein Korben Chagige, das kann ja zu brechen, der Bein. Weil der Chagige ist er bei Ussar, von dem wollte man das nicht in der Käufitz. Die Gemüse, die ganze kommt, das hat sich in der Fall, wo es man geht, öffnen, ich darf nicht in der Chagige ist er bei Ussar, weil es ist schon gereiht. Aber es ist ein interessanter Fall, wo der Mischner hat sich, weil gewöhnlich Tag, er fiel bei Käufitz, ein gewöhnlicher Fall, greift man es ja. Sog die Mischne Chalar Busse Lies bei Shabbos. Einer getroffener Käufitz in der Tug von Shabbos. Schöchert bei mir jad. Weil Tagam, der Baalam darf man es nicht, bis 15. Tug. Aber er kennt dich nicht teufeln in Shabbos. Er misst dich zum Teufel noch vor Shabbos. Tut dich teufeln in Shabbos. Und dieselbe Sache bei Chemische Wusser. Ober getroffener Käufitz in der 15. Tug ist auch schöchert bei mir jad. Weil er sich sicher getäufelt nächten, kann er sich kennen, sich wenn nicht mit dem in Jontef. Im Zahns geschirr alle Sacken. Übrig getroffen der Käufitz, wenn sie gehen, ziegebinden mit den Sacken. Ist ein reisiger Sacken, hat er selber Luch, so wie Sacken. Und viele Tomate trefft es in der 14. Tag, wenn es in der Woche, hat er schon sicher getäubelt, der Tag fahrt dem, so sahen der Herr auf Schemisch.